Blaðsíða 52 Vísindaleg þróun Dreifing tónlistar fyrr og nú 1877 Fyrsta upptaka á hljóðrita Edisons var varðveitt á hólki úr tinþynnu. 1919 Pétur Á. Jónsson syngur inn á fyrstu íslensku hljómplötuna 23. ágúst. 1936 Bell Telephone Laboratories hóf tilraunir við rafræna upptöku á plötur. 1948 Þýska fyrirtækið AEG hóf sölu á fyrstu segulbandstækjunum Magnetofón. 1963 segulbandskassetturnar Músíkassett frá hollenska fyrirtækinu Philips koma á markað. 1979 hollenska fyrirtæki Philips kynir stafræna hljómskífu geisladiskin. 1995 fyrsti MP3 spilarinn fyrir tölvur kemur á markað. 2009 Spotify tekur að selja tónlist sem dreift á netinu. Sjálfspróf úr 2.2 Útskýrðu hugtökin staðaltónn, hár og djúpur tónn, sterkur og veikur tónn, með sveifla. 1. Hvernig á strengur að vera til þess að hann myndi sem hæstan tón? Á hann að vera langur eða stuttur, grannur eða gildur og vel eða lítið strektur? 2. Þú slærð á tónkvísl og heyri þá tón. Síðan læturðu tónkvíslina snerta borðplötu. A. Hvernig breytist tíðinni tónsins? B. Hvernig breytist styrkur tónsins? 3. Nefndu hljóðfæri þar sem tónnin er magnaður A. Með því að nýta meðsveiflu B. Á rafrænan hátt 4. Þegar einhver er beðin að tala hærra er notað óskýrt orðalag. Útskýrðu af hverju þetta er ekki nákvæmlega orðað. 5. Hvers vegna hljómar sami tónn mismunandi eftir því ákvaða hljóðfæri hann í leikinn? 6. Hvernig hefur dreifing tónlistar breyst á síðustu áratugum? 7. Hvaða tíðinni hefur staðaltónnin? 8. A. Hvað eru dopplerhrif? B. Útskýrðu af hverju dopplerhrifin koma fram.